Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa bardy. Hytaýyň taryhy Sian şäherini Merkezi Aziýanyň döwlet başly tonlary we Hytaýyň lideri Xi Jinping anyň öňünde dostluk gwadalaryny berkitmek üçin ilkinji gezek altylı topar formatyna pet-pet duşup geçirýärler. Hytaýyň daşary işler ministrligine görä sammitde Hytaý lideriniň möhüm söz söýlemegine garaşlýar we möhüm bir siýasy resminama hem gol çekilmegine garaşlýar. Media maglumatlaryna görä duşuň öň süýresine Merkezi Aziýa liderleri Xi Jinping bilen iki tarap bilen duşuklar geçirýärler. Sammite gatnaşmak üçin Hytaý ilkinji bolup 17-nji maýda Merkezi Aziýa liderlerinden Emomali Rahmon bardy. Xi Jinping Sowet liderlerinden ilkinji bolup iki tarap bilen formatda Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew soňra Gırgızistanyň prezidenti Sadır Japarow bilen duşuşdy. Biziň umumy maksadymyz bar. Ol iki tarap bilen gatnaşyklary güýçlendirmekden ibaret diýip Tokaýew Xi bilen geçiren ikiçäk duşuşyny aýtdy. Hytaýyň daşary ýurtlardan import edýän gazynyň tas 40 köterimini üpjün edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammiti Sowet liderleriniň arasyna iň soňkusy bolup bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Hytaýa malaşyrýan iş saparynyň çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşyp geçirdi. Şeýle-de gepleşikleriň jemleri boýunça resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Sowetde ykdysady we siýasy täsirini barha artdyrýan Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna harit dolanşygy geçen ýylyň dowamyny 70 milliard dollara barabar boldy. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyna söwda dolanşygy geçen ýyl 11.12 milliard dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň esas tebigi gaz müşterisi bolup Türkmenistan Hytaý gaz geçirjileri Hytaýyň maliýe ferişdeleriniň hasabyna guruldy. Şeýle-de Hytaý Türkmenistanyň dünýädäki iň ýeri ikinji gaz käni galkynyş gaz ýatagyny öz maliýe ferişdeleriniň hasabyna özleşdirýär. Bu Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyň gaz ýataklarynyň önümi paýlaşmak şertnamasy esasyna gaz çykarmagy hukuky bolan Yeketak dosar yurt kampaniyası olup duruyar. Şelide Türkmenistan Hıtay'ın bir kuşok bir yol mega taslamasına işçen atnaşıyar. Şol bir vatı Türkmenistan'ın hükümeti Hıtay'ın daşar yurt hizmettaşlarının tutun yerli talap ediyen bir Hıtay siyasatını doğulu gol duyar. Türkmen hükümeti 2021 yılın iyonuna öğrenin Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisini kurmak için hem de kalkınış gaz kendini özleştirmek için Hıtay'ın devlet ösüş bankından alan ehli karlarını üzerinliğini ilan etti. Türkmenistan 2009 yıldan beri Hıtay'a TV gaz eksport ediyar. Türkmen hökümeti Özbekistan, Tajikistan we Qırğızistan respublikalarynyň üstünden çekiljek Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulmagy we işe girdilmegi babatda Hytaý hyzmatdaşlygyna bir baglaýar. Bu gaz geçirji işe girdilenin halatyny Türkmenistanyň ýyllyk tebigi gaz eksport kuwatynyň 30 milliard kub metr töweregi ýokarlanmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mundan öňki 5-6 ýanwarda Hytaýa ilkinji döwlet saparyna malaşyrdy. Biräň türkmen lideri 2022 ýylyň sentýabrynda Özbekistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşdy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022 ýylyň 11-nji fevralyna WDP-den çekilmek niyetini äşgär etmeginiň öňýany özüniň prezident WDP-sine iň soňky daşary ýurt saparyny 2022 ýylyň 3-nji 5-nji fevral aralygynda Hytaý Halk Respublikasyna malaşyrdy. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň sammiti mundan öňki koronavirus pandemiýasy sebäpli onlaýn görnüşde geçirildi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reid Standish Merkezi Aziýa Hytaý sammiti barada çap eden makalasyny sammitiň hem praktik jähetden iş ýüzünü hem de simbolik jähetden aýratyn ähmiýeti ýedigini aýtdy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bäri ilkinji gezek Hytaý lideri Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň ählisiniň döwlet başçylaryny kabul edýär. Standish sammiti esasy ünsüň Sowet infrastrukturasyny ösdürmäge we Sowetde ara gatnaşygy ýokarlandyrmaga gönükdirilýjekdigini aýdýar. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň ilkinji pet-pet duşugy Ukrainada harby çoluşan malaşyrýan Russiýanyň täsir giňişligine girýän Sowet ýurtlarynyň täze hyzmatdaşlyklary umtylýan döwri geçirilýär.